jau tika izraidīts no Ukrainas, jo neievēro iepriekš uzlikto aizliegumu iebraukt šajā valstī 3 gadus. Un viņš kopā ar vēl 2 aktīvistiem maija sākumā centās nelegāli iekļūt Ukrainā, kur to aizturēja Ukrainas robežsardze. Un savukārt drošības policija pret AIO ir uzsākusi kriminālu procesu par aicinājumu vardarbīgi gāzt Latvijas valsts varu un vardarbīgi grozīt valsts iekārtu, kā arī par aicinājumu likvidēt Latvijas valstisko neatkarību. Un pašlaik tiek lēmts par Benes AIO piemērumo drošības līdzekli.